Síðar í krónikubók, áttundi kafli. Þegar þau 20 ár voru liðin sem það tók Salómon að reisa musteri drottins og eigið hús, víggirti hann borgirnar sem Húram hafði afhent Salómon og lét Ísraelsmenn setjast þar að. Því næst fór Salómon til Hama Sópa og tók hana. Hann víggirti einnig Tadmor í eyðimörkinni og allar byrðaborgirnar sem hann hafði reist í Hamat. Hann víggirti einnig Evra og Neðra Bet-Hórón og gerði þessar borgir að virkjum með múrum, hliðum og slagbröndum. Salómon víggirti einnig Balat og allar byrðaborgirnar sem hann átti og allar borgirnar fyrir hervagna sína, hesta og allt sem hann vildi reisa í Jerúsalem, í Líbanon og hvarvetna í ríki sínu. Salómon lagði hvaða vinnu á alla sem eftir voru af Hetítum, Amorítum, Perisítum, Hevítum og Jebusítum og ekki voru Ísraelsmenn. Það voru niðjar þeirra sem enn voru eftir í landinu og Ísraelsmenn höfðu ekki eitt. Á þá lagði Salómon hvaða vinnu sem þeir hafa unnið til þessa dags. En Salómon gerði enga Ísraelsmenn að þrælum til að vinna fyrir sig. Þeir voru hermennans, embættismenn, hershöfðingjar og höfuðsmenn, vagnstjórar og foringjar yfir hestvögnum hans og hervagna liðum. 250 verkstjórar undir stjórn landstjóra Salómons konungs stjórnuðu verkamönnunum. Salómon lét dóttur faraós fara úr borg Davíðs í húsið sem hann hafði reist handa henni því að hann sagði engin kona á að búa í húsi Davíðs, konungs Ísraels, því að það er heilagt þar sem örk drottins hefur komið í það. Á þeim tíma færði Salómon drottni brennifórn á altari drottins sem hann hafði látið reisa fyrir framan forsalinn. Hann færði fórnirnar eins og við átti hverju sinni, á hvíldardögum og við nýtt tungl samkvæmt skipun Móse. Þetta gerði hann einnig á hátíðunum sem haldnar eru þrisvar á ári, hátíð hinna ósýrðu brauða, vikna hátíðinni og laufskála hátíðinni. Í samræmi við ákvörðun Davíðs, föður síns, setti hann þjónustu flokka prestana til þjónustu og levítana til starfa að flytja lofgjörð og þjóna ásamt prestunum eftir því sem þurfti hver dag. Eins setti hann hliðverðina við hvert hlið samkvæmt þjónustuflokkum þeirra því að þannig hafði guðsmaðurinn Davíð mælt fyrir. Ekki var vikið í neinu frá fyrirmælum konungs prestana og levítana, né heldur fjárhersluna. Þar með var öllu verki Salómons lokið sem unnið hafði verið að frá því að grunnur hús drottins var lagður. Hús drottins var fullgert. Þá hélt Salómon til Esjón Geber og Elat á strönd hafsins í Edómslandi. Húram sendi honum skip og reynda sjómenn ásamt öðrum mönnum úr þjónustu sinni. Þeir komu með mönnum Salómons til Ófír, fluttu þaðan 450 talendur gulls og færðu Salómon konungi.